björgurinn, en það hrindi þessi kallar neður. Það var ekki fyrir ekkert að fólk var verslunum eftir hana.
Nei, var mikil.
Stefán með hægt á hausinn og Jónsantáli með sýtt á hausinn, oft. Gránupjörnýð, þetta fór hægt yfir.
Já, þeir hafa... En verslunin Jón G. Jónasson?
Já.
Gekk hún?
Já, hún gekk hún okkur. Hann sleppti sér aldrei út í neitt. Hann byrjaði einu sinni að kaupa sínd og hætti því að lifandi byggja. Það er náttúrulega. Björgaði honum.
Já.